Vidíme učítania, ktoré na pánske cirkev na nový týždeň ponúka. Rád by som tú jednu zjednotiacu tému vybral, a to je hriech ako taký, jeho veľkosť, to, v čom nás, alebo akým spôsobom sme z neho usvedčení, a zároveň, aké dôsledky hriech v našom živote prináša. Práve tá téma hriechu je vyjadrením toho niečoho bytostného, čo z prvého čítania z druhej knihy Samuelovej čítame. Tá veľmi dramatická situácia, ktorá v Dávidovom kráľovstve nastáva. V prvej polovici Dávidovho kráľovania Dávid sa javí pomaly ako ten prisľúbený Mesiáš, veď pre jeho vernosť pánovi, akým spôsobom mene Boha kráľovstvo Izraela vybudoval, ako slúžil tomuto ľudu, ako to Božie sprostredkovával a celému Izraelu dával, tak práve skrze toho dnešného proroka Nátana bola starozákonná zmluva, jej druhý stupeň Tóra, povýšená na zmluvu kráľovstva. Teda Dávid a jeho kráľovstvo bolo predobrazom Mesiáša, Božieho kráľovstva, ktoré bude prichádzať. Veľký zlom potom prichádza. Dávid postupne slabne vo svojej viere, obklopený tým bohatstvom a mocou, postupne žiadostivosť prichádza až do tej miery, že miesto zápasu o ochranu Izraela sa oddáva radovánkam, a prichádza to až tak ďaleko, že zvedie Uriášovu ženu, ona počne z tohto zvedenia, no a aby všetko zahladil, tak najprv túži alebo chce po Uriášovi, aby sa z bojiska späť vrátil so svojou ženou, aby žil, aby to na neho padlo, keď ten nechce ísť do svojho domu vo vedomí, že jeho chlapi teraz v tejto chvíľke v boji umierajú, až keď do boju vráti sa k svojej žene, tak úkladne prikazuje, aby Uriáša v tom boji zabiť dali, a potom o niekoľko mesiacov si túto Uriášovu ženu za svoju ženu berie. Niečo, čo malo byť skryté, o malú chvíľku polovica Izraela to vedela, a tam sa rúti ich možno i krehká viera, ktorá skrze Dávida sa vo vzťahu voči Bohu vyjadrovala alebo vytvárala. No a tam posiela pán proroka Nátana: bež, usvedč kráľa z hriechu, zatras ním, zachráň týchto ľudí, aby svoju vieru nevzťahovali na Dávida, aby tá viera nepadala s tým vyjadrením alebo vedomím, ako zlyháva kráľ Dávid, ako neprávo v svojom živote koná. A tam by povedal pánovi: Pane Bože, sorry, ale na fleku ma zabi. Ak tam pôjdem, čo mi hrozí? Exemplárne ma dá popraviť. Kto povie pravdu Dávidovi do očí? A keby sme celú tú 12. kapitolu čítali, vidím, aký fiktívny príbeh predstaví Nátan kráľovi dvoch jeruzalemských občanov, ktorý jeden voči druhému veľkú neprávo spravil. A tento fiktívny príbeh bol predobrazom toho, čo Dávid Uriášovi spravil. No a keď sa Dávid rozohnil a nahneval a povedal: kto je ten chlap, musí byť mŕtvy za to, čo spravil. Nátan kuje železo, kým je ešte horúce, a pred všetkými Dávida usvedčuje: ty si ten muž, ty si to spravil. Oveľa viac než tento fiktívny príbeh, krv je na tvojich rukách, túto ženu si zviedol, jej muža si dal zabiť. Ty, kráľ Izraela, si takéto niečo spravil. Jednoducho Nátan všetko vsadil na jednu mincu: buď to príjme, alebo som mŕtvý človek a budem zabitý. Ale chcem zostať verný pánovi a vykonať to, čo treba, aby i Dávid bol usvedčený z hriechu, aby on sa mohol obrátiť a títo ľudia, aby poznali, že toto nie je správna cesta, ktorou by život mali naplniť. My vieme, ako to dopadlo, v dnešnom prvom čítaní sme to počuli, a toto je pre mňa jedna úžasná vec z života Dávida, možno ešte väčšia, než to, akým spôsobom tým Božím kráľom on bol, ako to Božie v tej prvej polovici kráľovania naplňal. Tá schopnosť pokánia. Ako na základe tohto usvedčenia, ako to s ním zatriaslo, ako na kolená padol, ako sa verejne kajal, ako pred celým Izraelom uznal: áno, ja som ten muž, ja som spravil, krv je na mojich rukách, ja som proti Bohu zrešil, ja som blížnym ublížil. Mne je to ľúto, Bože, a odpustenie ťa prosím. Takže to vyjadrenie na jednej strane extrémnej veľkosti hriechu. Dá zabiť človeka, jeho manželku zviedol. Koľko pohoršenia pre celý, ktorý na ňom visel, spravil, a oni boli z toho úplne mimo, že akým spôsobom vlastne tú Tóru máme žiť, či to vo vzťahu voči Bohu za niečo stojí. Ale potom, akokoľvek veľký hriech, aké úžasné pokánie, ako do prachu zeme padá, ako sa pustí, ako plače, ako ľutuje, ako život mení a obracia, a tam Pán hovorí, nezomrieš. Boh ti tvoj hriech odpúšťa. Teda veľkosť hriechu, ktorá nie že znamená, že je to tak hriech veľký, že Boh ho nemôže, alebo nedokáže, alebo nechce odpustiť, ale Boh vo svojom milosrdenstve nazerá na človeka, do akej miery je schopný sa otvoriť, obrátiť, oľutovať. Svoj hriech, tento hriech Bohu odovzdať a zároveň sa aj zmeniť. Toto je Ježišovi v Evanjeliu naplňané. Ako prichádza táto žena, táto hriešnica, Ježiš dobre vie, čo je zač, čo všetko má za ušami. Ale ten prejav pre nás možno veľmi zvláštny, až extrémny, čo ona koná v kontexte tej doby a Chaldejska, je bytostným prejavením úcty, ktorú voči Ježišovi má. Ako voči niekomu, kto od Boha prichádza, vyjadrením pokáňa a ľútosti, s ktorým do prachu zeme padá, k nohám tohto Božího Mesiáša. To, čo Ježiš vyčíta Šimonovi, to on mal podľa Talmudu spraviť voči vzácnému hostiovi. Ani jednu vec z toho nespravil. Tej pýche, kto je tento Kohelet, ten potulný kazateľ, ktorý sem prichádza. A ona v pokore, tým, čo koná, svedčí o láske Boha, ktorá sa jej dotkla až do tej miery, že si uvedomila spôsob svojho života, jej ľúto a prichádza prosiť o odpustenia o to, aby ju zachránil tento Mesiáš, ktorý prichádza. Tam, nech akokoľvek bola terajším zrelom odpísaná, akokoľvek hriešná a predtým taká či onaká žena. Pre tú ľútosť, ktorú v srdci nosí a má, Ježiš s odpustením Božím prichádza a nový život jej ponúka. V liste Galatianom pokračujeme v tej téme minulé dve nedele, teda ako Pavol rieši problém galackých cirkví, ako sa od Ježiša odvrátili k judaizátorstvu, alebo cez judaizátorov k starému zákonu sa prinavrátili. Obradne budeme zachovávať Tóru, aby sme týmto obradným zachovávaním skutkov zákona si zaslúžili vykúpenia spásu, ktorá od Boha prichádza. Pavol jasne hovorí, nie. Kto z nás, uvedomí našich hriechov, previnení slabosti, krehkosti, kto z nás je schopný také skutky spraviť, že sa ako rovný rovnému Bohu dokáže postaviť, Bože, musíš mi odpustiť, alebo môj hriech nie je veľký, alebo ja sám som ho zmil a jednoducho ja už som človek svätý a dobrý. Nie. Pavol svedčí o Božej milosti, ktorá skrze vieru prichádza. Milosťou Božou ste spasení, nie je to z vás, je to Boží dar. Kristova vykupiteľská obeta je obeta Božieho Syna a nášho Pána. Pre božstvo Ježiša je nekonečná. Nebol, nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Ak je ľutovaný. To, čo Dávid naplňa, to, čo táto žena koná, vyjadrenie bytostnej ľútosti, kde je človeku ľúto, také miery a ako svoj život rozvíjal, alebo čo spravil, svoj hriech odovzdáva, chce sa zmeniť a novým životom aj kráčať. Nekonať hriechy, ako na to niečo dobré a nové, čo Boh človeku ponúka. Tento základný rozmer, myslím si, že je nám jasný. Ale niekedy nám chýba tá možnosť, schopnosť, skúsenosť Dávida, či tej hriešnej ženy, či akéhokoľvek iného hriešnika, každý z nás je človek hriešny, kde i my sami zakúsime ako Boh našich slabostí, hriechov so svojím milosrdenstvom a so svojou milosťou a pomocou prichádza. To, čo práve túto skúsenosť predchádza, je práve tá služba Nátana. Nátan, ktorý i za cenu toho, že život riskuje, chce zostať verný Bohu, lebo vie, že to má zmysel. To usvedčenie Dávida z hriechu. Je to prorok, ktorý je zapojený do komplotu nejakých pseudoprorokov chrámových, ktorí chceli nejaký prevrat spraviť v Dávidovom kráľovstve. Vy neskôr ako Absalón a niektorí ďalší povstávajú proti Dávidovi. Nič také, Nátan bol verný Dávidovi. Mu na ňom záležalo, pri ňom stál. Ale tento Nátan bol ten hlas Boží, ktorý Dávida verejne usvedčil a s ním triasol a mu jeho hriech ukázal. A aká služba to bola požehnaná, vidíme ďalej, keď, keď neskôr z tejto Uriášovej ženy sa Šalamún rodí a Dávid ho tomuto Nátanovi dáva do výchovy vo vedomí, že to je správny chlap a že to Božie naozaj tú formáciu dá jeho synovi. Skrze ktorého neskôr, o 1000 rokov neskôr sa narodí Ježiš. Z Dávidovho Šalamúnu a tak ďalej potomstva. Teda, akým spôsobom takéto usvedčenie prichádza. Tú službu Nátana cirkev dnes je pozvaná a volaná, aby konala. Kvôli čomu? Aby človeku povedala, aký si človeče hriešný a slabý a čo zle robíš. Ako ten Nátan i spoločenstvo cirkvi na každom jednom človeku hriešnom, na každom jednom z nás záleží. Vie, že v dnešnom svete vystúpiť a povedať, toto je hriech, alebo ty si ten muž, ty si tá žena, že to zaváňa pomaly, ako keby mediálnou alebo spoločenským znemožením alebo sebevraždou alebo zabitím. Keď takýmto spôsobom vystúpia, predsa tie cesty hľadá ako milosrdenstvo Bože i usvedčenie predstaviť a ako povedať, toto je hriech a toto sa nemá. Nie preto, že toho človeka znemožniť alebo zničiť, ale usvedčiť a zatriasť pravdu Božiu, predstaviť do pravdy Božej postaviť, aby človek pochopil, že tadiaľto cesta nevedie. I keď v tom čase Dávid mohol byť na koni, som mocný kráľ. Mám, čo mám. Kto mi môže čo povedať? Ale až keď na kolená padá a je usvedčený, si uvedomuje, to je cesta do pekla. Tadiaľto sa to nedá žiť a svoj život rozvíjať. Cestou záhuby a zloby by som sa vybral. A prijíma to slovo najprv ostré, neľahké a pochopí, je to slovo, ktoré ho zachraňuje a má pre neho zmysel. A v tom spoločenstve Nátana, ten človek v tom spoločenstve cirkvi ďalej kráča vo vedomí, že tu naozaj sa minúka slovo, ktoré ukazuje cestu života a zmysel nášmu životu dáva. Preto tá vernosť evanjeliu, preto to magisterium, to je v službe, učiteľský úrad, ktorý je v službe Božieho zjavenia, teda to, čo nám Boh zjavuje, to, čo nám dáva, čo je vo Svetom písme i v apoštolskej tradícii uchované, čo sa aplikuje do konkrétnej doby, aby sme vedeli rozlíšiť a vnímať tie nemenné Božie pravdy, čo je hriech a čo nie, o čo sa strániť a čo môžeme, alebo čo je dobré, aby sme svojim životom dokázali napláňať. Aby sme to slovo Nátana zakúsili, ktoré i nás možno do prachu zeme zrazí. Ale nie, aby nás zlomilo a zničilo, ale aby nás očistilo a zachránilo. Aby nám cestu ukázalo a mohli sme ďalej kráčať a život naplniť. V tom prvom čítaní je zaujímavé slovo. Hetejčana Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si vzal za ženu. Preto už nikdy neodstúpi meč od tvojho domu. Už nikdy neodstúpi meč od tvojho domu. Dôsledky hriechu. Odpusť mi, Pane, vinu mojho hriechu. Vina mojho hriechu, ktorú Boh mi odpúšťa vo sviatosti zmierenia, vďaka Božiemu milosrdenstvu a Kristovej vykupiteľskej obete skrze rozriešenie sa mi to očistenie dáva. Vina mojho hriechu a dôsledky mojho hriechu, ktoré zostávajú. V čom? V tom, ako som ja krehký a slabý. Hriech, ktorý zranenie vnútorné prichádza. A na základe čoho potom ľahko sa stane, že znova v danej oblasti zreším. Pýtajte sa kohokoľvek, kto zápasí v nejakej oblasti sexuality alebo nejaké závislosti, nejakého alkoholizmu alebo čohokoľvek iného a úprimne to vyzná Bohu a je očistený a dobre vie, že tá krehkosť je tu stále a že stačí málo niekedy a už sa veziem a znova ide. Tým rozmerí, kde sa to duchovno i s psychológiou človeka prelína. Je to tu v nás. Hej? Dôsledky na základe dôsledky hriechu, tým hriechom, ktorý som vykonal, ako som niekomu ublížil a čo to zase do života prináša, či aktuálne to ublíženie, ktoré ten druhý zažil, alebo tie dôsledky, ktoré ďalej prichádzajú, čo sa vo vzťahoch rozbije, dôsledky ekonomické, materiálne, sociálne, spoločenské, ľudské a tak ďalej. Ten pomyselný meč, ktorý neodstupuje od nás. I potom, keď slzami Ježišove nohy zmáčame a vlasmi mu ich utierame, keď úprimne ľutujeme. Ešte toto stále tu trvá. Keď sme ďalej čítali tú 12. kapitolu listu druhej knihy Samuelovej, tak vnímame, ako tam je potom opísané, aké dôsledky ešte budú trvať po tomto Dávidovom zlyhaní. Je to tu. Ale čo s tým? Boh neprichádza len kvôli tomu, že tu a teraz má očistiť a teraz ma niekde odkopne a povie, chlape, jedeš dál. A dobre ti tak. A snaž sa v tom prachu zeme. A potom znovu príde nejaká cieľová rovinka, kde to odpískam a zistím, že či áno, či nie. Jednoducho, to, o čom Pavol píše, píše o pôsobení Božej milosti, také, ktorej naše hriechy sú odpustené a my vstupujeme do nového spoločenstva s Ježišom. Nie, že Boh ma očistí a chlape, jedeš. Ale Ježiš, ktorý ma objíme, mi odpustí a chce kráčať spolu so mnou. A my spoločne ideme. Teda tá cesta posvedcovania a spoločného života, živého vzťahu voči Ježišovi Kristovi, je na základe toho, ako sme Božou milosťou očistení, Boh sám v nás dokáže pôsobiť. Som zomrel zákonu, aby som žil Bohu, s Kristom som pribitý na kríž. Teda Boh, ktorý dokáže i ten pomyselný meč zmierniť alebo odňať z nášho vnútra. Z toho, ako náš život ďalej po tých konkrétnych hriechoch sa rozvíja. Odňať v tom, že ak naozaj sa snažím na základe odpustenia žiť podľa Evanjelia, spolupracovať s Božou milosťou, s hriechom zápasiť a tak ďalej, nerozme asketicky naplniť, tak postupne sa vnútorne stávame slobodnými od toho hriechu. Od toho meča, ktorý nás zraňuje. Ruka v ruke s tým, čím sme slobodnejší od hriechu, tým menej potom ubližujeme, zraňujeme aj do budúcnosti ďalších. Skretú nákolosť na hriech a ďalšími hriechmi, ktoré by sme v danej oblasti konali. No a to, v čom ten meč zostáva, to niečo náročné, čo je súčasťou nášho života. Kde, ak sme niekomu ublížili, akým spôsobom sa o tom snažíme, aby sme naozaj i tie rany zacelili, aby sme dokázali zadosť učiniť, aby sme pomohli, rany obviazali, aby sa naplnilo to slovo Svätého písma, láska zakrýva množstvo hriechov. Našim konaním, spoločenstvom a budovaním toho, k čomu nás Boh pozýva. Teda je možné i ten meč uchopiť a jeho ostrie otúpiť, tie dôsledky hriechu. Ale je to veľká výzva pre každého z nás, aby sme dokázali si uvedomiť, že samo od seba sa to nestane. Ale skrze našu vieru, ktorej sa pre spoločenstvo s Ježišom otvárame a z tohto spoločenstva svoje životy posvedzujeme a svoju vieru prehlbujeme a skutkami naplňame, tak tamto ostrie otupujeme a naozaj novým životom kráčame. A ideme ďalej. A to, čo z toho meča zostáva, je krížom, ktorý ovocie potom prináša. Aby v tom vnútornom očistení, v tej obete pre druhých, sme mohli až k plnosti Božieho kráľovstva prichádzať. Takže povieme téma, ktorá človek veľmi nemusí znovu si hriech pripomenúť, ale toto pripomenutie hriechu pre mňa znamená veľkú šancu, ktorú mi Boh dáva. Či si ho pripomeniem, či nie, je tu. O svojom viem, možno sú i niektoré, ktoré si neuvedomujem a viem, že s tým zápasím a zápasiť ešte bude. Ale som si vedomý, že tu niekto väčší než môj hriech a že Boh je úžasný v svojom milosrdenstve, v tom odpustení a v tom nezomrieš. V tom objatí, v tom dvihnutí, lebo človek veľmi miluje a túži a chce. A Boh vstúpuje do tej túžby napriek tomu, že sme krehkí a slabí. Ale zároveň si uvedomujem, ako veľmi to slovo cirkvi potrebujem. Lebo sú situácie, že bez toho usvedčenia z hriechu ja sám si nepomôžem. Aby som si ho uvedomil, alebo vedel odovzdať Pánovi. Skrze sviatostnú službu cirkvi. A potom tým duplom a o to viac, ako mi je treba, ak mi čo len trošku na Bohu a na ľuďoch okolo mňa záleží, aby som spolu s Ježišom kráčal. Aby mi pomáhal otupiť to ostrie meča, dôsledky mojich hriechov, ktorými by som druhým ubližoval. A to je veľká nádej a šanca, ktorú máme. Je to v našich rukách, skrze Božiu blízkosť, že takýmto spôsobom životy premieňame. A že Boh nám dáva tú milosť a šancu, aby sme vďaka tomu, čo On do nášho života vkladá, dokázali životom kráčať tak, aby nás to napáňalo, aby to ťažké odchádzalo, a zároveň s Božou pomocou, aby jeho pomoc a radosť a zmysel sme mohli prežívať. Nech teda dobrý Pán i v tom novom týždni, v tých každodenných zápasoch, hriechom, so slabosťou, dôsledkami, nech nám nádej a dôveru dáva. Amen.